En nú lærðir þú mikið af þulum í barnæsku.
Já, þessar þulur sem ég er með hérna, þær eru allar síðan ég var úlíkur og krakki og úlíkur.
Og lærðir þær af móður þinni eða?
Það var nú ekkert frekar en öðrum sem voru bara hjá okkur.
Já, en hvenar, við hvaða aðstæður lærðir þær?
Minnir það væri nú alla vega, bæði á kvöldin og stundum í rökkrunum og stundum líka daginn. Ekkert tímabundi með það.
Allar á
nótt? Og aftastnar vár og þessar gátur hafðar yfir í rökkrunum.
Já, en þú verið barn þegar þú lærðir þetta?
Já, krakki fyrir það, ég er úlingur, var ég nú orðin, ég lærði að sunda því, sunda þegar ég var krakki.
Já.
Já, já.